σημερινή εισαγωγή της εκπομπής Αυστηρός Ερετικά βεβαίως και είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Ντικέμπε Μουτόμπο, ο οποίος ήθελε να τον θυμόμαστε έτσι ακριβώς όπως έζησε. Αυτή ήταν η ζωή του και η δική του η ζωή είναι χαραγμένη με χρυσά γράμματα πολύ πιο μακριά από τα παρκέ του NBA. Δικαίως ο νυν κομισάριος του NBA, ο Άνταμ Σίλβερ, αποχαιρέτησε χθες τον Κογκολέζο Σέντερ με την φράση ότι ο Ντικέμπε ήταν μεγαλύτερος από την ίδια τη ζωή. Γιατί στην κληρονομιά κάποιων αθλητών είμαστε υποχρεωμένοι να προσθέσουμε ό,τι έκαναν έξω από τα γήπεδα. Και ο Ντικέμπε Μουτόμπο έκανε τόσο για την πατρίδα του, τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, πάρα πολλά πράγματα, ως φιλάνθρωπος, ως οραματιστής, ως ηγέτης, και ας μην καρπώθηκε ποτέ αυτό τον τίτλο, ούτε τον αποδέχτηκε κιόλας, ως ηγέτης εννοώ σε θέματα ανθρωπισμού. Και βεβαίως, επειδή εκτός παρκέ ήταν πολύ μεγαλύτερη η προσφορά του στην κοινωνία, το NBA τον είχε επιλέξει πρώτο-πρώτο για να κυκλοφορεί σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη ως παγκόσμιος πρεσβευτής του Αμερικανικού Πρωταθλήματος μπάσκετ. Γιατί πάλι ο Άνταμ Σίλβερ το είπε, ήταν ανθρωπιστής στην καρδιά του. Λάτρευε αυτό που μπορούσε να κάνει το μπάσκετ για να έχει θετικό αντίκτυπο στις κοινότητες, πιο πολύ στην πατρίδα του και μετά σε ολόκληρη την Αφρικανική Ήπειρο. Και επειδή ο νυν κομισάριος είχε το προνόμιο να ταξιδέψει μαζί του και να δει από πρώτο χέρι πώς η γενοδορία του και η συμπόνια του ανέβαζαν τους συνανθρώπους του. Αυτούς τους ανθρώπους που δεν είχαν, όπως λέμε, στον ηλιομήρα. Μα ο Μουτόμπο λειτουργήσε ως ο δικός τους φάρος, γιατί όλοι τον αγνωρίζουν πως ήταν πάντα προσιτός σε όλες τις εκδηλώσεις. Όλα αυτά τα χρόνια είχε τη μεταδοτικότητα του χαμόγελού του, τη βαθιά βροντερή φωνή του και βεβαίως την κίνηση που τον καθιέρωσε στη μνήμη όλων μας με το υψωμένο δάχτυλο, το οποίο ήταν βεβαίως μια κίνηση που προέκυψε μέσα από την θητεία του, την 18χρονη θητεία στο γήπεδο του NBA. Το δάχτυλο το σήκωνε κάθε φορά που τάπωνε έναν αντίπαλό του, δηλαδή στο στυλ «Είμαι ο πρώτος, εμένα δεν βάζεις καλάθι», μα το υψωμένο δάχτυλο του το έστρεψε και προς όλη την παγκόσμια κοινότητα. Θεωρώ πως τα μέσα μαζικής ενημέρωσης πρέπει να αφιερώνουν πάρα πολύ χρόνο και χώρο όταν φεύγουν από κοντά μας τόσο μεγάλες προσωπικότητες όπως ο Ντικέμπε Μουτόμπο. Οι νεότεροι δεν τον προλάβατε ίσως γιατί αποχώρησε πριν από αρκετά χρόνια όσον αφορά τον αθλητισμό, μα μέχρι το τέλος της ζωής του, μέχρι να φτάσει στα 58 του χρόνια και τελικά να ιτηθεί από τον καρκίνο, μπόρεσε να κερδίσει τις καρδίες όλων μας. Δεν καταμετρήθηκε ποτέ το ποσό που έβγαλε από την τσέπη του όλα αυτά τα χρόνια για να βοηθήσει πρώτα την πατρίδα του, στην οποία μάλιστα το 2007 λειτουργήσε το πιο σύγχρονο νοσοκομείο που είχε ως τότε η Κινσάσα, η ιδιαίτερη πατρίδα του στο Κονγκό, και βεβαίως πολλά άλλα φιλανθρωπικά έργα και μηνύματα πάρα πολλά. Θυμίζω ότι ο Μουτόμπο ήταν από τους πρώτους που δέχτηκαν να εμβολιαστούν στην περίοδο της πανδημίας, να κάνει δηλαδή και τις δύο πρώτες δόσεις, και τον είχαν οι Αμερικανοί ως σύμβουλο. Άλλωστε είχε γίνει και Αμερικανός στην πορεία, του είχε απονεμηθεί η υπηκότητα, γιατί καμάρωναν οι Αμερικανοί ότι ένα παιδί από το Κονγκό είχε γίνει πλέον δικό τους παιδί. Και θα σταθώ πάρα πολύ και στον αποχαιρετισμό του γιού του, του Ράιαν, ο οποίος έγραψε ότι ο μπαμπάς μου θα είναι για πάντα ο ήρωάς μου, όχι λόγω της επιτυχίας του, όχι λόγω των εκατομμυρίων που στη διάρκεια των προηγούμενων δεκαετιών, εκατομμυρίων ανθρώπων, τον γνώρισαν και τον αγάπησαν. Ο μπαμπάς μου είναι ο ήρωάς μου επειδή απλώς νοιαζόταν. Παραμένει η πιο αγνή καρδιά που γνώριζα. Κάποιες φορές νόμιζα πως ο μπαμπάς μου ήταν ένας σούπερ ήρωας. μα στην πραγματικότητα ένας κανονικός άνθρωπος που δεν θα σταματούσε με τίποτα να τιμά τον κόσμο, τους ανθρώπους και τον δημιουργό του. Αγάπησε όλους τους άλλους με κάθε σπιθαμή της οντότητάς του. Τι έγινε, παράπονα, σας έφαγα ένα δεκάλεπτο από τη σημερινή εκπομπή μιλώντας για το Μουτόμπο. Θέλατε να ασχοληθώ με τον Γιαννάκη Παπαδόπουλο καλύτερα? Όχι κύριε, θα ασχοληθώ με τα φωτεινά πρόσωπα του παγκόσμιου αθλητισμού και όχι με τα σκοτεινά. Καλή σας μέρα λοιπόν, καλημέρα και από τον... Πώς να τον πω τώρα, τον Κωνσταντίνο Πάλιο. Είναι ο στενός μου συνεργάτης τέλος πάντων εδώ στην κονσόλα των ήχων. Η Βιβί Νικολοπούλου κρύφτηκε λίγο, νομίζω ότι θα την πάρω χαμπάρι. Είναι στην παραγωγή η Βιβί. Ο Ηλίας Ζημώνας στο μικρόφωνο. Θα είμαστε παρέα μέχρι τη μία και βεβαίως ζητάω και τη δική σας συνδρομή, ειδικά τους παλιότερους που μπορεί να παρακολουθήσατε με μεγαλύτερο ενδιαφέρον όλη αυτή την πορεία του Μουτόμπου μέσα και έξω από τα γήπεδα του NBA και μπορεί να έχετε και κάτι παραπάνω να προσθέσετε σε ό,τι είπαν γι' αυτόν οι προλαλήσαντες μαζί και εγώ. Να υπενθυμίσω ότι μπορείτε να επικοινωνήσετε είτε με mail στη διεύθυνση aerasport χωρίς το γράμμα T στο τέλος, aerasport@papakia.gr. Μπορείτε να στείλετε το κινητό σας μήνυμα. Θα γράψετε πρώτα τη λέξη σπορ, θα αφήσετε ένα κενό μετά την δική σας παρέμβαση στην εκπομπή, με όποια μορφή και αν είναι, αρκεί βεβαίως να συνάδει με το ήθος της εκπομπής και το ύφος της και στέλνετε το μήνυμά σας στο 54160. Και βεβαίως μπορείτε και να χρησιμοποιήσετε το προσωπικό messenger στο Facebook Ηλίας Ζημώνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Για να μην υπάρχει παρανόηση, θα ακολουθήσει ο Βαγγέλης Ιωάννου στη μία μετά το δελτίο ειδήσεων. Θα έρθει και ο Βαγγέλης. Παρεπτόντως, ο Μουτόμπο σε μια συνέντευξη που είχε δώσει στον συνάδελφο Βασίλη Σκουντή είχε πει ότι δεν του έμειναν πολλά αποθυμένα από την υπέροχη καριέρα που είχε στο μπάσκετ. Το ένα, το πιο βασικό, είναι ότι δεν κατάφερε ποτέ να πάρει ένα πρωτάθλημα. Είτε παίζοντας αρχικά με τον Ντένβερ, είτε μετά με την Ατλάντα. Και οι δύο ομάδες παρεμπιπτόντως έχουν αναρτήσει στον ουρανό των γηπέδων τους την φανέλα με το νούμερο 55. Είτε παίζοντας με τη Φιλαδέλφια, το Νιου Τζέρζι ή το Χιούστον, εκεί όπου ολοκλήρωσε την καριέρα του. Με τους Νέτς θυμάται ότι είχε τη μεγαλύτερη ευκαιρία το 2003, στον τελικό δηλαδή με τον Σαν Αντώνιο. Και. Θα ήθελε επίσης να είχε γεννηθεί 30 χρόνια αργότερα για να παίζει τώρα στο NBA, αυτή τη συνέντευξη έγινε το 2018 για την ακρίβεια, να αντιμετωπίσω λέει τον Αντιτοκούμπο και να του ρίξω και αυτόν μια τάπα. Ο Μουτόμπο, ο οποίος μεγαλώνοντας, έχοντας πολύ αυξημένο ανάστημα από μικρός, συνήθως τον κορόιδευαν τα άλλα παιδιά στο Κονγκό. Μετά όμως του πιστώθηκε ένα παρατσούκλι αξέχαστο, το Mount Mutombo, το βουνό Mutombo. Θεωρούσαν εκείνη την εποχή ότι τέτοιος μπλοκέρ, τέτοιο φόβητρο, τέτοιος τρομοκράτης για τις αντίπαλες επιθέσεις δεν είχε βρεθεί ποτέ. Τώρα να σας πω και το κλείσιμο ματεπώνυμό του θα μου πάρει λίγο χρόνο γιατί στην πραγματικότητα λεγόταν Dikembe Mutombo Bolondo Mukamba Jean-Jacques Gamumoto Vamutombo, κάπως έτσι. Αλλά είπαμε, τρομοκράτης μες στο γήπεδο, ψυχούλα έξω από το γήπεδο, ένας φιλάνθρωπος ο οποίος προκάλεσε μεγάλη αίσθηση με τις πρωτοβουλίες του, παρέσυρε πολύ κόσμο στο δικό του μονοπάτι, αν και δυσκολεύτηκε πάρα πολύ να κάνει πράξη το αρχικό του σχέδιο, το πιο μεγάλο που είχε βάλει στο μυαλό του, να φτιάξει εκείνο το νοσοκομείο που σας έλεγα στην Κινσάσα. Χρειάζονταν περίπου 30 εκατομμύρια δολάρια. Προσπάθησε με κάθε τρόπο εκείνη την εποχή να προσελκύσει συνδρομητές, να το πω έτσι, στο ίδρυμά του. Ξεκίνησε εκείνος με 3,5 εκατομμύρια. Τελικά χρειάστηκε να βάλει συνολικά 18,5 από τα 30 για να λειτουργήσει αυτό το υπέροχο και σύγχρονο νοσοκομείο το 2007 στην Κινσάσα για 300 ασθενείς. Εδώ με την ευκαιρία, μιας και μιλάμε για φιλανθρωπία, θυμάμαι που κάποια στιγμή σε κατάλληλο άνθρωπο είχα θέσει το εξής ερώτημα με το Ίδρυμα Ελπίδα, θυμάμαι, της κυρίας Βαρδινογιάννη. Είχα κάνει το εξής ερώτημα τότε σε έναν άνθρωπο που ασχολιόταν με αυτές τις φιλανθρωπικές δραστηριότητες. Είχα ρωτήσει, μα η οικογένεια Βαρδινογιάννη μπορεί να φτιάξει το οικολογικό κέντρο με τα δικά της χρήματα μέσα σε μια νύχτα τρόπον τεινά, γιατί δεν το έκανε έτσι? Και μου απάντησαν πολύ σωστά, και από τότε αυτό έγινε συνείδηση για μένα, ότι το νόημα δεν είναι να βγάλεις εσύ όλα τα λεφτά από την τσέπη σου, όπως σχεδόν υποχρεώθηκε να κάνει ο Μουτόμπο το 2006 και το 2007. Το θέμα είναι με τις πρωτοβουλίες σου να φέρεις κοντά σου και άλλους ισχυρούς ανθρώπους, να γίνει μεγαλύτερη η παρέα της φιλανθρωπίας και όχι να αφοσιωθείς μόνο εσύ σε αυτήν. Εντάξει, προσπαθείτε λίγο με κάποια μηνύματα ορισμένη να μου χαλάσετε λίγο το ύφος της εκπομπής, θέλοντας να τρολάρετε κάποια πράγματα. Δεν σας παρεξηγώ, απλώς δεν θα σας βοηθήσω κιόλας. Επίσης να πούμε ότι έχει δίκιο ο Αντώνης, είμαστε μια εβδομάδα πλέον πολύ γεμάτη, διότι δεν φτάνουν μόνο οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ξεκινάει φουριόζικο και το μπάσκετ αυτήν την εβδομάδα, με ευρωλίγκες, με πρωτάθλημα εδώ στη χώρα μας. Ξέρετε, το πρωτάθλημα αυτό των δύο ομάδων στην πραγματικότητα, για μένα είναι το χειρότερο πρωτάθλημα που υπάρχει στην Ευρώπη. Μακράν το ελληνικό. Διότι έχουν στερηθεί όλοι οι υπόλοιποι με κάποιο τρόπο και με κάποιες μεθόδους οποιαδήποτε συμμετοχή στη διεκδίκηση. Το τέλος πάντων, αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα συζήτηση, δεν μπορώ να το αναλώσω εγώ ούτε καν σε μία ώρα εκπομπής. Λέει ο Αντώνης ότι εκείνο που τον εντυπωσιάζει παραμονές των ευρωπαϊκών διοργανώσεων του μπάσκετ πρωταθλήματος είναι ο φανατισμός ο οποίος προκύπτει με θριαμβευτικές δηλώσεις και προαναγγελίες από παράγοντες, οπαδούς και ΜΜΕ. Σωστό. Να θυμάστε ότι είμαι πάντα συνδεδεμένος με το BBC 12 με 1 καθημερινά, για να έχω εγώ τη χαρά να σας μεταδώσω την είδηση απόλυσης του Ten Hag από την Manchester United, αν αποφασίζουν να το κάνουν μια μέρα τέτοια ώρα. Προς το παρόν κρατάω με μεγάλη ικανοποίηση την χθεσινή ομολογία του Paul Scholes ότι η Manchester United, η αγαπημένη ομάδα του Scholes, 2 χρόνια παίζει πλέον χωρίς προπονητή. Και δεν είναι το χωρίς προπονητή που λέει ένας δημοσιογράφος ή ένας οπαδός, είναι το χωρίς προπονητή που λέει ένας παλιός ποδοσφαιριστής με τεράστια καριέρα και σου λέει ότι το χωρίς προπονητή το βλέπεις μέσα στο γήπεδο. Βλέπεις παίκτες πεθαμένους, βλέπεις παίκτες χωρίς ενθουσιασμό για το παιχνίδι. Αυτό το στοιχείο, η έλλειψη ενθουσιασμού, είναι κατά τον Paul Scholes η καταδίκη του Ολλανδού τεχνικού. Και επειδή με παινεί ένας ακροατής, θεωρείται ότι ήταν ατάκα του μήνα αυτός ο παραλληλισμός του Μουτόμπο με τον Γιάννη Παπαδόπουλο, να το εξηγήσω αυτό που είπα προηγουμένως. Ο Γιάννης Παπαδόπουλος, που ως εξοδιοικητικός πάντα, εξοδιοικητικός παράγοντας, κυριάρχησε με έναν δικό του τρόπο στο παρασκήνιο τελικού ποδοσφαίρου και δεν ξέρω αν θα συνεχίσει υπό άλλη ιδιότητα στο μέλλον. Είναι ένα σκοτεινό πρόσωπο, γιατί ενώ τον έχουν πολύ ακουστά, την εικόνα του λίγοι την έχουν ανακαλύψει. Να φανταστείτε, άμα ψάξετε το διαδίκτυο να δείτε φωτογραφία, ότι περισσότερες είναι είτε προφίλ είτε πλάτη. Το αν φας δυσκολεύεσαι να το βρεις, δηλαδή να πεις ότι ναι, ξέρω γι' αυτόν και ξέρω και το πρόσωπό του. Ένα το κρατούμενο. Το δεύτερο κρατούμενο στη δική του περίπτωση, γι' αυτό και έκανα την σχετική αντιστοιχία προηγουμένως, είναι ότι τον ακούς τόσα χρόνια να κάνει πολλές δουλειές και όταν φτάνει η ώρα να ζητήσει από κάποιον να σου πει, αφού το ξέρουν καλά, ποιες ακριβώς δουλειές έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια στο ελληνικό ποδόσφαιρο, δεν σου λέει κανείς τίποτα. Γενικά σου λέει, δουλεύει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Κάνει δουλειές. Μάλιστα, χθες διάβασα ότι τον Δημήτρη Πλησανίδη τον είχε ως μπαμπά του. Αντίστοιχα, διάβαζα στο παρελθόν με άλλους συνεργάτες και έφτασε σε μια ερωτία με αυτούς ο Γιάννης Παπαδόπουλος πόσους μπαμπάδες έχει και γιατί τον λένε Γιαννάκη όσο περνάνε τα χρόνια και όχι Γιάννη. Καταλάβατε τώρα γιατί δεν θέλω να ασχοληθώ περαιτέρω με την δική του ιστορία. Πάμε με τραγούδι να φτάσουμε στο break των 12.30. Εδώ είμαστε πάλι να σας πούμε ότι δεν έχει ακόμα σβηστεί η μεγάλη πυρκαγιά στην Κορυφαία και δεν έχει διευκρινιστεί μάλιστα ακόμα πόση μεγάλη έκταση έχει καεί από την Κυριακή, χωρίς, θυμίζω εδώ, χωρίς να έχει υπάρξει απροειδοποίητη αλλαγή του καιρού, χωρίς τα μποφόρ να είναι φοβερά και τρομερά, χωρίς να υπάρχει καύσωνας, χωρίς να υπάρχουν μικροκλίματα και άλλες ασαφείς δικαιολογίες. Υποστηρίζουν πολλοί ότι έχουν ήδη καεί πάνω από 100.000 στρέμματα. Οι πληροφορίες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή είναι πραγματικά σε πολύ μεγάλη απόσταση. 80.000 ακούω από τη μία, 140.000 από την άλλη. Ένα πύρινο μέτωπο πολλών χιλιόμετρων, ήδη θρυνήσαμε δύο θύματα και ήδη ολοκληρώνουμε μια καλοκαιρινή περίοδο με έναν τρομακτικό και πάλι αριθμό καμένης γης. Βεβαίως δεν βλέπω από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και εδώ τώρα θα στρέψω αν θέλετε τα βέλη σας κατευθείαν προς εμάς, δεν είδα πάλι μια ανησυχία για όλο αυτό που συμβαίνει. Τέλη Σεπτέμβρη να καίγεται μια τόσο μεγάλη έκταση, να χάνονται δύο άνθρωποι. Φοβάμαι ότι κάποια στιγμή θα συμβεί αυτό που συνέβη με τα Τέμπη, να μας λένε ότι δεν καταλαβαίνουμε γιατί ασχολείστε ακόμα με τα Τέμπη. Φοβάμαι πως συμβεί το γιατί ασχολείστε ακόμα με τις φωτιές. Είναι ό,τι χειρότερο να αρχίσεις να φτάνεις ή να πλησιάζεις, τέλος πάντων να στρογγυλοκάθεις σε αυτό το επίπεδο, να μην ασχολείσαι πλέον με τίποτα. Γιατί μου έλεγε ο γιος μου Κωνσταντίνε ότι είχαν μια τύπου πολιτική συζήτηση στο σχολείο, 15χρονο τώρα, θα ψηφίσουν στις επόμενες εκλογές για πρώτη φορά. Τα περισσότερα δηλώνουν άγνοια του θέματος και αδιαφορία. Δεν τους ενδιαφέρει καν αυτό το προνόμιο που τους δίνεται για πρώτη φορά στα 17 τους. Μάλιστα ένα παιδί είπε, άκου ατάκα, εγώ λέει θα φύγω στο εξωτερικό, τι με νοιάζει θα γίνεται, του λένε ξέρεις θα έχεις άλλους ανθρώπους δικούς σου πίσω, δεν σε νοιάζει αυτούς, μπα. Είδες το ατομικό συμφέρον, μόνο το γενικότερο, πού να πάει το μυαλό. Έχουμε επικείμενη αλλαγή προπονητή στη Λαμπία, γιατί νομίζω ακούστηκε στην προηγούμενη εκπομπή ότι ο Λεωνίδας Βόκολος θα επιστρέψει στην ομάδα με την οποία έκανε πολύ σπουδαία πορεία την προηγούμενη σεζόν. Βέβαια εκεί αναρωτιέσαι το εξής, ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Λαμίας, ο κ. Παπαϊωάννου, τα βάζε χθες με το διαιτή του αγώνα, που εγώ δεν έβρικα να έχει κάνει κάποιο χοντρό λάθος αυτός και ο Βαρίστας ο Σιδηρόπουλος, αλλά την άλλη μέρα αλλάζει προπονητή. Δηλαδή ποιος του έφτιαξε τελικά, ο διαιτητής που κατά την κρίση του αλλίωσε το αποτέλεσμα ή ο προπονητής? Δεν τα βγάζω εγώ πέρα με αυτούς τους ανθρώπους, δυσκολεύομαι. Πάντως εμένα αν μου αλλίωνε ο διαιτητής το αποτέλεσμα θα στήριζα τον προπονητή μου, δηλαδή έτσι το σκέφτομαι εγώ. What desire will make foolish people move? I never dreamed that I'd meet somebody. Επίσης μου άρεσε η είδηση, γιατί συνδέθηκε το ελληνικό πρωτάθλημα με το Europa League, το γεγονός ότι ο διαιτής του αγώνα της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό την Κυριακή, δηλαδή ο Γερμανός Στέγκερμαν, που τα πήγε μια χαρά ο άνθρωπος, αν και θα μπορούσε καμιά δύο φάσεις να τις λίγο πιο καθαρά. Τέλος πάντων, μια χαρά τα πήγε, γιατί και τα δύο ντέρμπι της Κυριακής κύλησαν σαν να μην υπήρχαν διαιτητές στο γήπεδο. Θα σφυρίξει ΠΑΟΚ αυτή τη φορά, ΠΑΟΚ με Στεάο, δηλαδή Βουκουρεστίου, την Πέμπτη στη Τούμπα. Για να γίνει και όλα συνείδηση σε εμάς τους Έλληνες ότι η περιβόητη ατάκα πως αν δεν φέρουμε ελίτ διαιτητές στα ντέρμπι δεν μπορούμε να τα κάνουμε. Μια χαρά τα κάνουμε και με τις πρώτες κατηγορίες διαιτητές, παιδιά. Σταματήστε αυτό. Είναι πάντα καλύτερη αυτή που είναι μια κατηγορία πιο πάνω από εσένα, να το πω λίγο διαφορετικά. You never felt this way. Ο φίλος μου από την Αμοργό, ο Γιώργος πρέπει να είναι, που γερνάει και αυτός μαζί με μένα, ναι, θυμάται από τον Μουτόμπο τις τιτανομαχίες που είχε με τους άλλους σπουδαίους έντες της εποχής εκείνης. Ήταν όντως μεγάλα ονόματα, ο Λάζον, ο Ρόμπινσον, ο Σακίλ, ο Γιούιν, ο Μαλόν. Καλά, ο Μαλόν δεν ήταν σέντερ, αλλά... Εντάξει, με τρολάρει ωραία ένας ακροατής, Κωνσταντίνε. Τι λες, βρε άνθρωπε, εσύ για τις πυρκαγιές? Εδώ δεν βλέπεις τι γίνεται με το Σεφερλί. Καλό μήνα βεβαίως σε όλους σας και ειδικά στον Παναγιώτη που μου θύμισε ότι είναι 1η Οκτώβρη. Έχω ξεκινήσει από τα ξημερώματα να εύχομαι καλό μήνα και ξεχάστηκα στο ξεκίνημα της εκπομπής λόγω του Δικέμπε μου τόμου. Ήμουν τόσο πολύ αφοσιωμένος στη δική του παρουσίαση, γιατί αυτά πρέπει να συγκρατείτε στο μυαλό σας και όχι κάτι άλλες ideas, που ξεχάστηκα για την 1η του μήνα. Καλό φθινόπωρο λοιπόν. Αν και είδα να ανεβαίνει η θερμοκρασία πάλι το Σαββατοκύριακο. Είδα, ας πούμε, στην περιοχή Πατρών κάτι 29 βαθμούς με βροχή κιόλας. Εύχεται ο Παναγιώτης να είναι ένας πλούσιος μήνας σε αθλητικά γεγονότα, σε όλα τα σπορ και για την εθνική μας ομάδα που έχει να παίξει στο Wembley με την Αγγλία. Έχω τον αντίλογο από τον Δημήτρη, που στέλνει το μήνυμα από την Καβάλα, σου λέει: εγώ γιατί να πάω να ψηφίσω, αφού θα διαλέξω εσένα που είπε ότι θα κάνεις 5 πράγματα. Μα αν δεν τα κάνεις, θα έχεις καμία επίπτωση, δεν θα έχεις. Οπότε, γιατί σου λέει να ψηφίσω κάποιον από τη στιγμή που βλέπω ότι σχεδόν πάντα μας λένε ψέματα και πραγματικά δεν νοιάζονται για την καθημερινότητά μας. Δεν έχεις άδικο, Δημήτρη. Αυτό όμως θέλουν εκείνοι να πιστέψεις ότι είναι η λύση, να απέχεις εσύ από τις εκλογές. Να πηγαίνουμε όλο και λιγότεροι να ψηφίζουμε, γιατί με λιγότερους κυβερνάτε πιο εύκολα η χώρα. Το έχετε καταλάβει αυτό, είναι στατιστικό, δεν είναι θεωρητικό πράγμα. Άμα από τα 10 εκατομμύρια ψηφοφόρους πηγαίνουν τα 5, στο τέλος η χώρα κυβερνάται με στην πραγματικότητα ένα πολύ μικρό ποσοστό για τον νικητή. Δεν χρειάζεται το μεγάλο. Όχι λοιπόν, βάλτε κόντρα σε αυτή τη λογική και δεν κατηγορώ αυτή τη λογική. Έχει δίκιο, το έχει ζήσει το πετσί του και το λέει αυτό. Αλλά βάλτε κόντρα σε αυτή τη λογική. Δημιουργήστε μια συνθήκη διαφορετική από αυτή που προσπαθούν να σε επιβάλλουν. Θυμάμαι έναν ψηφοφόρο του 2015, Γενάρη του 2015 ήταν, περιδιάβαινε ο Αλέξης Τσίπρας στις Λαϊκές τότε και βγαίνει μπροστά του ένας πολίτης γύρω στα 50, κάπου εκεί τον είχα κόψει, και του λέει: βρε Χριστιανέ μου, του Τσίπρα, δεν θέλω να υποσχεθείς 10 πράγματα, 2 απλώς να κάνεις, πες μου θα σου κάνω 2 και να τα κάνεις. Αυτό, τόσο χαμηλά δηλαδή να βάζουμε μόνοι μας τον πύχη, 2 από τα 10. Yeah. Για μισό λεπτό να ασχοληθώ με τα μηνύματα στο Messenger, γιατί λέει ένας ακροατής ότι από... δεν έχει το... Α, ο Κωνσταντίνος είναι, από το Δήλες Ιδιωτής, φίλος του ΠΑΟΚ. Στην ουσία, με συγχαίρει για το σχόλιο που έκανε το ελληνικό πρωτάθλημα, λέει ότι είναι και θα είναι στα τάρταρα όσο υπάρχει η Ευρωλίγκα με αυτή τη μορφή και με τους όρους που διαθέτει, και μας εύχεται σε όλους καλό μήνα. Είναι μία αιτία η Ευρωλίγκα όμως, Κωνσταντίνε, δεν είναι μοναδική. Ο Αλέξανδρος, παλιός και αυτός φίλος του μπάσκετ, έβλεπε, λέει, τον Μουτόμπο να αγωνίζει, αλλά τον έβλεπε δύσκολα λόγω συνδρομητικής τότε τηλεόρασης και των δύσκολων ωρών που είχαν οι μεταδόσεις, αλλά τα παπούτσια του τα φορούσαμε. Και τα φορούσαμε γιατί δεν ήταν απλά ένας καταπληκτικός αμυντικός ο Μουτόμπο, αλλά και ένας υπέροχος άνθρωπος. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Ρωτάτε κάποιοι για το Βαγιανίδη τη γνώμη μου. Θα είναι πολλά τα 2,2 εκατομμύρια ευρώ που λέγεται ότι το έκανε πρώτος ο Παναθηναϊκός για τα επόμενα 4 χρόνια και η πλευρά Βαγιανίδη δεν έχει απαντήσει. Δεν μπορώ να το κρίνω εγώ. Με την έννοια αυτή τη στιγμή ότι δεν γνωρίζω πολύ καλά όλο το μισθολόγιο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για να μπορώ να συγκρίνω το Βαγιανίδη. Απλώς θυμάστε ότι σας είχα πει πριν από λίγες μέρες ότι αυτό το παιδί, επειδή πληρώνεται με πολύ λίγα χρήματα, θα πρέπει να πενταπλασιαστεί, ίσως και να δεκαπλασιαστεί. Το πήγα και εγώ λίγο στην υπερβολή. Ο μισθός του για να συνεχίσει τον Παναθηναϊκό. Αν κατάλαβα καλά από αυτή την φερόμενη πρόταση του Παναθηναϊκού, ο κύριος Αλαφούζος θεωρεί ότι πρέπει να πενταπλασιαστεί. Οι αποδοχές, μιλάω πάντα του Βαγιανίδη. Δεν είναι δηλαδή κακή αυτή η πρόταση. Καλή μου φαίνεται. Εκείνο που δεν μου φάνηκε καθόλου καλό, χωρίς να υπάρχει βεβαίως επίσημη ερμηνεία, είναι ότι ο Βαγιανίδης δεν ήταν καν στην αποστολή του ντέρμπι με την ΑΕΚ. Ότι επιλέχθηκε ο Μπάλντοκ, λανθασμένη βεβαίως επιλογή από πλευράς Αλόνσο για βασικό στο αγώνα, επιλέχθηκε ο Κότσιρας και έμεινε στην άκρη ο Βαγιανίδης, χωρίς να υπάρχει μία δικαιολογία πιστική, ούτε καν από τον ίδιο τον προπονητή. Απλά δεν θέλω με τίποτα να πιστέψω, αν και μου πέρασε από το μυαλό. Θα ήθελα δηλαδή να βγει κάποια στιγμή ο κ. Αλαφούζος και να το διαλύσει αυτό το σύννεφο, ότι εκείνος ο αποκλεισμός είχε να κάνει με τις συζητήσεις περί συμβολέου, γιατί αυτό στην πραγματικότητα είναι μια άσχημη εξέλιξη όσον αφορά όχι τον ποδοσφαιριστή τόσο που μπορεί να βρει σε άλλη ομάδα το δρόμο του, αλλά κυρίως για την σκέψη και τον τρόπο λειτουργίας της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Να στείλω και την καλημέρα μου στον Βασίλη από τα Γιάννα, είναι φίλος του ΠΑΟΚ. Θα επιμείνω σε αυτό που σας έλεγα χθες, ότι ο ΠΑΟΚ για μένα είναι αυτή την περίοδο η καλύτερη ομάδα. Δεν πάνε να χάσει δύο παιχνίδια στην Κωνσταντινούπολη και στην Τούμπα από τον Άρη. Για μένα, σαν ομάδα, σε επίπεδο συνοχής, συνεργασίας, αρμονίας, είναι η πιο έτοιμη αυτών των ημερών πάντα ομάδα, αν θέλετε, της περίοδου αυτής που έχουμε διανύσει μέχρι τώρα σε πρωτάθλημα και Ευρώπη. Δεν έχει βάλει γκολ σε μάτς που είχε φάση για να βάλει γκολ, γιατί ξέρετε, αυτός ο στατιστικός παράγοντας που λέγεται έξι γκολ, δηλαδή τα αναμενόμενα γκολ με βάση ευκαιρίες που κάνεις, πρέπει κάποια στιγμή να τον δικαιώνεις. Αλλά επαναλαμβάνω, ακόμα και χάνοντας παιχνίδια ο ΠΑΟΚ, εμένα μου άρεσε, ειδικά στο παιχνίδι στην Κωνσταντινούπολη και σχεδόν εξίσου στο παιχνίδι με τον Άρη. θα διαφωνήσω με κάποια σχόλια που δέχομαι ότι παρά ήταν άνετη η νίκη βάσει του σκόρενων τη ΣΑΕ και του Παναθηναϊκού, δηλαδή το θεωρούν πολύ αυτό το 2-0, ήταν στην πραγματικότητα πιο κοντά από το 2-0. Εγώ διαφωνώ σε αυτό το πράγμα, γιατί είπαμε ότι η μία φαινόταν ότι είχε την ηρεμία του προπονητή της και η άλλη την ανησυχία του προπονητή της. Επίσης να μεταφέρω ένα σχόλιο από τον συνάδελφο τον Γιάννη Σερέτη, πολύ εύστοχο, το είχα χρησιμοποιήσει και εγώ κάποια στιγμή νωρίτερα στην διάρκεια του πρωταθλήματος. Ο Γιάννης το έκανε τώρα πολύ πιο περιποιημένο αυτό το σχόλιο, έβαλε περισσότερα παιχνίδια στην εξίσωση και τι σου λέει, ότι το βασικό σχέδιο ενός προπονητή για έναν αγώνα είναι αυτό που βλέπεις στο ξεκίνημα του αγώνα, στο πρώτο ημίχρονο δηλαδή. Δεν είναι αυτό που θα δεις στο δεύτερο ημίχρονο με την προσθήκη μάλιστα και κάποιων αλλαγών, μπορεί και πέντε. Και ο Παναθηναϊκός έχει επιδείξει σε αυτά τα πρώτα ημίχρονα αποτυχία του σχεδίου του, με την έννοια ότι στα περισσότερα παιχνίδια με αντιπάλους που είναι κοντά ή υψηλότερα από τις δικές δυνατότητες, προβάδισμα δεν πήρε ποτέ. Και όλο και πειραματίζεται ο προπονητής και όλο και αλλάζει πρόσωπα, θέσεις και συστήματα. Σχόλια του τύπου ότι, επειδή τα διάβασα και αυτά, η εικόνα του δευτέρου ημιχρόνου λέει ότι ο Παναθηναϊκός κατάφερε να εκφράσει τακτική του Αλόνσο, εγώ δεν τα δέχομαι. Η τακτική εφαρμόζεται στο πρώτο ημίχρονο. Έκτοτε και ανάλογα βεβαίως με την εξέλιξη του αγώνα αρχίζουν οι διαμορφώσεις, το λεγόμενο δεύτερο σχέδιο, το Plan B. Ο Παναθηναϊκός θα είναι εν ολίγης έτοιμος στα μάτια τα δικά μου όταν θα μπει στο ημίχρονο ενός σημαντικού αγώνα, και δεν εννοώ με ομάδες που θα προσπαθήσουν να μείνουν στην κατηγορία όπως το Λεβαδιακό ή το Πασαρικό. Θα μπει μες στο γήπεδο, θα παίξει γεμάτα 30 λεπτά από τα πρώτα 45 στις καθυστερήσεις και θα προηγηθεί επί ενός ισχυρού αντιπάλου, θα θέσει δηλαδή τους δικούς του κανόνες στο παιχνίδι. Όταν το καταφέρει αυτό, ναι, θα σας πω ότι πλέον ο Αλόνσο πλησιάζει επιτέλους σε αυτό που έχει στο μυαλό του. Και κάτι επίσης σημαντικό να το προσθέσω εδώ σαν ουρά αυτής της άποψης, το να ξέρω τι θέλω να κάνω στο γήπεδο μέχρι του να μπορώ να το κάνω στο γήπεδο, αντιλαμβάνεις ότι έχει μια σημαντικότατη διαφορά. Άλλο το ξέρω και άλλο η πράξη. Άλλο η θεωρία δηλαδή και άλλο η πράξη. Επίσης εδώ να κάνω μια επανάληψη ενός χθεσινού σχολιασμού για τον Ματίας Αλμέιδα. Το γεγονός που είπα χθες ότι πάλι κέρδισε ένα ντέρμπι οφείλεται, αν μη τι άλλο, στα αποτελέσματά του, διότι η καταμέτρηση έως τώρα στις τρεις σεζόν που έχει ως προπονητής ΑΕΚ είναι 20 νίκες σε ντέρμπι. Πιστέψτε με, ο αριθμός είναι πάρα πολύ εγκομιαστικός για τον τεχνικό της ΑΕΚ. Γιατί εσείς οι ίδιοι, να το πω και διαφορετικά, για να μην μου κάνετε τώρα κόντρα άσκοποι, μετράτε τους προπονητές με βάση τα ντέρμπι. Εύκολα δηλαδή παραλείπετε ισοπαλίες ή ήττες από τις μικρομεσαίες ομάδες και καρφώνεστε, όσον αφορά δηλαδή την προτίμηση για τον προπονητή, στο γεγονός ότι έχει κερδίσει ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Ολυμπιακό και Άρη. Θυμηθείτε τι έγινε με τον Τερίμ, το λέω σε εσάς τους φίλους του Παναθηναϊκού πέρυσι. Πήρε κάποιες προκρίσεις ή νίκες με περίεργους τρόπους, με την ψυχή στο στόμα σε κάποιες περιπτώσεις. Βολευτήκατε, μα τελικά αυτό ήταν το δέντρο, δεν ήταν το δάσος. Λοιπόν, να πούμε επίσης με αφορμή αυτό τα σχόλια που δέχομαι για τον Γιάννη Κωνσταντέλια, τα περισσότερα ευτυχώς είναι θετικά για τον ποδοσφαιριστή που αποτελεί το μεγαλύτερο κεφάλαιο όσον αφορά την πιθανή μάλλον αγοραστική αξία του στο κοντινό μέλλον, ότι κάντε λίγη υπομονή αν ξαναδείτε τον Γιάννη να βρίσκεται, όπως συνέβη στα δύο τελευταία παιχνίδια, πρωταγωνιστή σε τόσες πολλές φάσεις του ΠΑΟΚ, και γκολ από τον ίδιο θα δείτε και γκολ από την ομάδα του. Έχει ένα ζήτημα ο ΠΑΟΚ όσον αφορά το center for του, γι' αυτό και πολύ σωστά έγινε μια ιδιαίτερη αναφορά αυτές τις τελευταίες μέρες στον Μπράντον Τόμας. Ο Μπράντον Τόμας δεν είναι ο καλύτερος επιθετικός, ο καλύτερος center for που θα μπορούσε να έχει ο ΠΑΟΚ. Υστερεί, αν θέλετε, σε πολλά κομμάτια. Ούτε το όνομα το είχε, ούτε τη μεγάλη φήμη. Μα είναι από αυτούς τους παίκτες του χαμηλού προφίλ και της χαμηλής αξίας που πιάνουν το νόημα της ομάδας τους και μέσα από αυτή αναδεικνύονται καλύτερα. Είναι πιο ταιριαστός στην οικογένεια του ΠΑΟΚ ο Μπράντον Τόμας. Όχι βρε Βαγγέλη, δεν σου κάνω τη χάρη να αφαιρέσω νίκες από το ενεργητικό του Αλμέιδα επειδή το θες εσύ και τα βλέπεις όλα με τη διάθεση. Όχι, δεν σου κάνω κανένα χατήρι τέτοιο, ειλικρινά. Γιατί όλοι σας σε αυτές τις περιπτώσεις, αντί να παρακολουθείτε ποδόσφαιρο, παρακολουθείτε τη σφυρίχτα του ιετή και τις αποφάσεις του ΒΑΡ. Δεν βλέπετε τίποτα άλλο μέσα στο παιχνίδι. Δεν θα στο κάνω το χατήρι. Στον Αλμέιδα θα τις πιστώσω και τις 20. Διότι δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα, βρε Βαγγέλη, που κάθεσαι εσύ και εξετάζεις, είναι η παρουσία μιας ομάδας. Όταν λοιπόν μια ομάδα με αυτόν τον προπονητή παίρνει τόσα παιχνίδια, για κάποιο λόγο παραπάνω από αυτόν που προβάλλεις εσύ, το έχει επιτύχει. Στο κάτω-κάτω, εάν υπηρετήσω τη λογική ορισμένων από εσάς, ότι οι διαιτητές διαμορφώνουν τα αποτελέσματα σε αυτή τη χώρα, το οποίο βεβαίως είναι αστείο ακόμα και να το υπενήσεις, όχι μόνο να το αναφέρεις ως δημοσιογράφος, μην βλέπετε μερικούς από εσάς που στέλνετε κάτι μηνύματα από το μυαλό σας και από το φανατισμό σας. Έλεγα λοιπόν ότι αν υπηρετήσω αυτή τη λογική σας, τότε όλοι σχεδόν οι προπονητές που έχουν περάσει από τη χώρα μας θα είναι αχρίαστοι. Και με την ευκαιρία και με αυτόν θα κλείσω τη σημερινή εκπομπή, γιατί έρχεται και δύσκολο παιχνίδι με την Μπράγκα και έρχεται μετά και ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ. Χαίρομαι πάρα πολύ, όπως σας έλεγα χθες για το κοινό του ΠΑΟΚ που χειροκρότησε την ομάδα του παρότι έχασα τον Άρη Ντούπα, χαίρομαι πάρα πολύ και για το κοινό του Ολυμπιακού που συνεχίζει να στηρίζει τον Μεντιλίμπαρ, γιατί στέκεται στα καλά του αυτά τα σπουδαία που πρόσφερε στους πρώτους μήνες θητείας του στον Ολυμπιακό, και για αυτό το κοινό του Ολυμπιακού στο ξεκίνημα της σεζόν συνεχίζει να φωνάζει το όνομά του κάθε φορά που τον βλέπει, κάτι το οποίο συνέβη και πριν την έναρξη του αγώνα με τον Ατρόμητο και θα συνεχίσει, πιστεύω, ακόμα και αν δεν βγάλει δύο αποτελέσματα ο Ολυμπιακός αυτήν την εβδομάδα. Παρεπιπτόντως, ναι, αναγνωρίζω και εγώ τη μεγαλύτερη αξία, μιας και το πρωτάθλημα είναι ο κεντρικός στόχος όλων των ομάδων μας, έχει το μάς της Κυριακής, μα τον Ολυμπιακό ως ομάδα νομίζω θα τον βοηθήσει πάρα πολύ μια νίκη επί των Πορτογάλων. Ωραίο τραγούδι για επίλογο, Κωνσταντίνε, πολύ καλή επιλογή. να ευχαριστήσω εσάς που μπορείτε και συμμετέχετε παραγωγικά στην εκπομπή, όχι σαν 2-3 οι οποίοι τα αποθυμένα τους θέλουν να βγάλουν αυτή την ώρα και είναι απομονωμένοι. Και να θυμηθείτε ότι αύριο στις 12 θα είμαστε πάλι εδώ. Βέβαια θα είναι λίγο ιδιόμορφη η αυριανή εκπομπή. Με ειδοποίησε ο Πέτρος Μαυριανίδης που θα είναι παρόν ότι θα έχουμε εκείνη ακριβώς την ώρα την κλήρωση του Κυπέλλου Ελλάδος στις φάσεις των 16. Οπότε ο περισσότερος χρόνος της εκπομπής θα αναλωθεί από την Ελληνική Ομοσπονδία και την τελική, να την πω έτσι, ευθεία του Κυπέλλου Ελλάδος, γιατί θα μπουν στο παιχνίδι πλέον και οι 4 καλύτερες ομάδες της προηγούμενης σεζόν. Ραντεβού λοιπόν αύριο στις 12. Να είστε καλά.
Era Sport 101,8.